Дыялогі пра культуру.
Шановні сябры, разам з вамі я, Ліка Пташук, гукарэжысёр Ларыса Мараева. Відэаверсію дыялогаў пра культуру стварае Алеся Давідовіч. Сёння наша праграма прысвечана творчай дзейнасці тэатральнай аматарскай студыі «Скарб» пры прадпрыемстве «Святлопрыбор» Беларускага таварыства інвалідаў па зроку. Мае суразмоўцы сёння – рэжысёр радыё, тэлебачання і тэатра, мастацкі кіраўнік аматарскай тэатральнай студыі «Скарб», старшы выкладчык факультэта экранных мастацтваў Беларускай акадэміі мастацтваў, магістр кіназнаўства, лаўрэат прэміі Міхася Ланькова Сергей Карбоўскі і артыст аматарскай студыі «Скарб», старшыня Мінскай гарадской арганізацыі «БелЦіС», супрацоўнік прадпрыемства «Святлопрыбор» Роберт Сіманян. Я з пашанай вітаю маіх гасцей у студыі прамога эфіру канала «Культура». Добры дзень! Паважаны Роберт, Сергей, рада бачыць вас у нашай студыі. Удзячна вам, што вы знайшлі час для нашай сустрэчы. Пачаць нашу размову хацелася б з таго, каб даведацца, я думаю, што нашым слухачам вельмі цікава гэта будзе, гісторыю ўзнікнення гэтага калектыва аматарскай тэатральнай студыі «Скарб». Я ведаю, што, Сергей, вы прыйшлі ў 2019 годзе туды, пасля вялікай працы на прафесійнай сцэне ў Бабруйску, тэатр драмы і камедыі Мядуніна Марцынкевіча. Вы там больш за 10 гадоў ставілі пастаноўкі і вось апынуліся ў калектыве з асаблівасцямі, са сваёй спецыфікай. Мы абавязкова пра гэта сёння пагаворым, але спачатку, калі мы даведаемся пра ўсе важныя падзеі, што адбыліся ў новым сезоне, пра планы, прэм'еры, я думаю, што пагаворым спачатку пра гісторыю ўзнікнення гэтага тэатра. І яго ж можна назваць тэатрам, правільна?
Я думаю, што так.
Так, калі ласка, Сергей.
Справа тым, што вяртанне ў сталіцу гэта заўсёды цяжкі крок, таму што былыя сувязі з прафесійнымі артыстамі, з рэжысёрамі, з мастакамі, гэта яны прарваліся і трэба было наложваць ўсё па-новаму. І мне патэлефанаваў тадашні начальнік реабілітацыйнага аддзела «Святлопрыбора», это Александр Александрович Скачков, и пропоновал приехать и погуторить на конт коллективу, який потом мы назвали «Театральная студия «Скарб».
Я еще так не назывался у той час, когда вы
не назывался, и наогул на той час, когда я пришел, там ставились невеликие сценки, невеликие постановочки такие. Ось, а у мяне была мара, паколькі рэжысёр пастановшчык Магілёўскага тэатра драмы і камедыі імені Дуніна Марцынкевіча, я хацеў паставіць што-небудзь вялікае. І вось я ўзяў тады п'есу Міхаіла Рошчына «Валентіна Валентіна». І тады галоўную ролю Валентіны выдатна сыграла Тацяна Сацук, вось Роберт яе добра ведае. Вось яна зараз вельмі такі дзеяч такі грамадскі, яна і піша вершы, у яе таксама прэмію яна атрымала, вось «Золотое пяро» недавно.
Віншуем Тацяну з гэтай падзеі, вельмі прыемна.
Яна такі вельмі творчы чалавек. Вось яна сыграла гэтую ролю.
А яна была ўжо ў студыі на той час, калі вы прыйшлі?
Так, яна была. Ну, я думаю, што запрасілі, таму што яе трэба запрашаць, таму што яна шмат чым займаецца ў гэтым жыцці, таму калі ёй спадабаецца роля, а яна сыграла толькі гэтую ролю, а пасля сказала, што гэта вельмі складана такую ролю іграць Валентіны, трэба шмат эмоцыі аддаваць гледачу.
Пражыць жыццё гэтага персанажа, так. Пражыць жыццё
гэтага персанажа, і мне гэта вельмі цяжка, таму я не магу. Гэта і гэтак далей. Пасля у мяне была такая пастаноўка, як «Мазалтов», вот, «Асі Котлер». Мы таксама там і пра Бабруйск апавядалі. І цікавая вельмі была пастаноўка, там іграў і Барыс Падэра наш, і Вольга Лукашэвіч, Ірына Чарніченка, вось наша Марыя Скобелева, Кацярына Скобелева, гэта сёстры.
Вось, і наш Андрэй. Даволі вялікая каманда,
я скажу. Вялікая каманда, і Андрэй, Ось наш Мартынаў таксама іграў у гэтай ролі.
Але вы іх запрасілі і амаль стварылі гэты калектыў.
Ну, канешне, канешне. Справа ў тым, што калі ставіш спектакль, гэта заўсёды спачатку стварэнне калектыва.
Зразумела, так, і многа ж выканаўцаў патрэбна.
Так, і Зарына, Зарына Лысянкова таксама была ў гэтай пастановцы. Вось, пасля мы паставілі Васіля Ткачова, вось, без Ягора будзе гора.
Так.
Вось таксама гэта вельмі мой добры сябр, заўчасна пайшоўшы з жыцця, які пайшоў. Вось Васіль Ткачов, я думаю, добра ведаюць.
На радыё ведаюць.
На радыё, таму што і я думаю, шмат п'ес таксама ставілася. Вось. Вось. А пасля мы паставілі яшчэ адзін спектакль па Ткачову. Адзінокі мужчына жадае пазнаёміцца. Вось. Мужчына з дрэннымі звычкамі жадае пазнаёміцца. Так называлася гэтая п'еса. Вось. І гэтую п'есу тады мы паказалі ў 12 тэрытарыяльных цэнтрах Мінска. Мы аб'ехалі ўвесь Мінск і паказалі, і вельмі нас добра хораша прымалі. Вось. І пасля... Пасля вдруг я даведаўся, раптам я даведаўся, што ёсць конкурс у Белтіза, вось, які кожную вясну, да, так, вясну кожную, кожную праводзіцца.
Красавік мае.
Да, праводзіцца. Вось, і паказваць трэба фальклорныя рэчы. Гэта невялічкія казкі, вось, інтэрміды. Таксама мы паспрабавалі адзін год паказаць, а пасля на наступны год атрымалі гран-пры. Вось мы паказалі там «Жаніць Бутярэшкі», так? Вось «Жаніць Бутярэшкі» паказалі, атрымалі гран-пры. І пасля паказалі мы, на спектаклі мы паказвалі музеі народнай архітэктуры і быта. Вось у нас таксама у актавым зале нашым. І мне вельмі прыемна, што заўсёды зараз на нашы спектаклі, ўжо ведаючы наш калектыў, прыходзіць дырэктар нашага святлапрыбора, вось, Павел Павлович Стефанович. Вось. І гэта вельмі прыемна, таму што калі кіраўнік такога ўзроўню ўдзяляе увагу калектыву, які ёсць у яго, гэта вельмі прыемна.
Зразумела, канешне.
І так. З яго падачы, скажам так, мы ездзілі на зараз на фестываль. Фестываль асобых тэатраў у Бабруйску праводзіўся і атрымалі першае месца як лепшы спектакль. Так? Нічога не блытаю. Робяць,
так? Так.
Вось,
ён сапраўды лепшы.
Вось. І ў гэтым спектаклі вось і сыграў Роберт. Вось галоўную ролю гэта было «Асцярожна, жанчыны». П'еса, вось ён сыграў. Мы тады разам былі, мінулым разам былі з Аленай Цай, вось якая іграе там Лулу ў нашым спектаклі. Вось, а зараз прыйшоў Роберт Сіманян.
Вельмі прыемна, вот. Роберт, што вы так прадстаўнік гэтай аматарскай студыі «Скарб», яшчэ такую пасаду значную займаеце, як старшыня Мінскай гарадской арганізацыі «Белціз». Вялікая адказнасць. Але мне цікава, як вы, гісторык па адукацыі, трапілі ў тэатр? Як нарадзілася жаданне выхадзіць на сцэну? Спрабаваць сябе ў акцёрстве, скажам так.
Перш за ўсё ж, карыстаючыся магчымасцю, хачу перадаць прывет усім, хто мяне чуе. Па-другое, датычна пытання.
Так.
Гэтая магчымасць з'явіцца ў тэатры, яна апынулася так раптоўна, нечакана. Пайшоў я па сваіх справах у трэцюю бальніцу, і тэлефануе мне наш мастацкі кіраўнік, цяпер ужо гейман, Алена Владзімировна. І кажа, што трэба чалавек, які будзе крышачку танчыць, ну, трэба дзеля мерапрыемства, так далей, будзе скоро ў нас, у траўні, ну, патрэбны чалавек. Я кажу, я не ўмею танчыць. Яна кажа, я навучу, каго заўгодна. Ну, добра, як я мог адмовіцца? Ну, прыйшоў, хутенька мы навучыліся. Атрымалася так, што не толькі я
танчыў. Галоўнае жаданне ва ўсіх справах.
Яшчэ ведучым, ведучым яшчэ быў.
Это уже потом. Потом трымалася так, што я крышачку дадаў тэкста у «Жаніць Бутярэшкі». Сергей Алексеевич памятае пра гэта.
Ну, скажы вершаваны.
Трымалася так, што трэба было мяне жаніць. Кажуць, о, выбіраеш сабе жонку, о, бачыш, сколькі іх. А я па сценару павінен быў пагадзіцца. З першай же, амаль што. Я кажу, то узгадав чотирьохсіше такое. Там їх було некілька, але тільки одно згадаю. Ось дівчина з Могилєва, вусни як червоний мак. Тільки все, глядіть налево, але це кепський знак. Щось таке. Ось. Крішечку цікавіше стало. Ось. Ну і мені сказали, що коли що, ти заходь до нас, ми ще щось будемо ставити. Ну, якби... Буде веселее, буде добре, буде...
Это Сергей Алексеевич пропоновал там?
Так, звичайно. И он меня, можно сказать, притягнул. Так, что так, взял так и притягнул. Так. Але я не вельми-то и супротивився, тому что я в дитинстве так само займався творчеством и театральный бэкграунд, так бы мовить, есть невеличкий, а так само и музыкальный. Тому гэта...
Схильность и жадання было.
Ёсць.
Так, і ёсць.
Тому ось, як бы так і атрымалася, што я апынуўся ў тэатры. І якраз такі дзякуючы Сергею Алексеевичу Снутку паставілі мы першую нашу п'есу. Як мне падаецца, атрымалася она даволі такой добра. Я ўжыўся ў ролю. Ну і глядачам, як не падаецца, даволі падабалася. Хаця не ўсё магчыма так, як трэба было, не так, як... Гэта патрабуе ўзровень прафесійнага актора, хаця мы ж не прафесійныя. Ось, але ўсё адно я лічу для сябе, што я ў пэўным сэнсе на ступенечку вышэй стаў у плане свайго творчага тэатральнага бэкграўнда.
Ну, з дапамогай Сергія Алексеевіча.
Вядома.
Вядома, так.
Ён сыграў французскага мастака, які спакушае трох жанчын адразу.
Наколькі тяжко было уживаться у гэты персонаж вам?
Не сказать, что гэта роль адпавядае моей сутнасці. Але, ну, даволі цікавая, ну...
Але паспрабаваць сябе ў розных амплуа так сама цікава ў розных ролях.
Вядома, калі гэта не супадае за з тваёй, ну, сутнасцю сапраўднай. Ось, апынуцца ў той ролі, апынуцца тым чалавекам, якім ты не з'яўляючы насамрэч. Ось, гэта цікава. А вось, ну, я вам скажу, ролі спадабалася. Я неяк нават сказаў Сергею Алексеевичу, што калі будуць похожыя ролі, то калі ласка, давайте. Гэта будзе цудоўна, гэта будзе тое, што трэба.
Колькі роляў на сённяшні дзень у вашым рэпертуары? Колькі?
Калі ўлічваць усе, то першая гэта «Жаніцьба цярэшкі», я там... Іграў невядома каго, ну, такого хлопца, можна сказаць. А другая, гэта знову таку Сержа. А вось третя, гэта была вядоўца у абрадзе фольклорным камаедзіцы.
Ось. Камаедзіцу мы яшчэ рабілі.
Так. Вядома, Валочку. Граў Валочку у трыбунале.
А Макаёнку.
Макаёнку, так.
Ну, даволі вялікі спіс, пазайздросціць можна
за артысту.
За полтора гады. Шмат ролю Сергій Алексеевич даў такую магчывасць вам праявіцца ў розных амплуа, ў розных ролях, паспрабаваць сябе. Але мне цікава, вось вы прыйшлі ў калектыў, у тэатральны калектыў. Гэта для вас новая справа, пагадзіцеся, так?
Так.
І за полтора гады не знікла цікавасць, вось жаданне займацца гэтым.
Як то кажуць, апетит прыходзіць ва время еды. Таму, от нават цяпер, рыхтуючыся да стагоддзя Белтызу, Сергей Алексеевич прапанаваў узяць маналог.
Апавяданне.
Апавяданне. Апавяданне, ну, ён па сутнасці маналог. Зошенка «Арыстакратка». Так само даволі цікавы, ведаеце, тэкст. Ён так само адпавядае. Ну, ён адпавядае не мне, а таму Сержу, якога я іграў. І таму гэта знотку цікава. Гэта такое, ведаеце... Знову так опинуться у той же самой ситуации.
Атмосфери.
Атмосфери. Ну, мені сподобалося.
А що собі артистам на сцені? Але треба сказати, безумовно, про ту специфіку, про ті особливості, які існують при вашій роботі. Сергій, ну, ось ти, ми казали про те, що ти прийшов з професійного театру. Ми шмат гадоў з тобою знайомі, і ти приходив неоднойчі на радіо, розповідав про свої постановки у Бабруйську. Шмат було постановок, велика праця.
Ну, на телебаченні такі постановки були. Загадай жадання. ось у тумані, Марія по Христу. Ось, так. Це так само з такими цікавими вельми майстрами і актерами. Лілія Михайловна Давидович, так само Олег Глебович Корчиков, Любов Григорьевна Румянцева, Владимир Андреевич Мішанчук, Малявський. Так само там шмат було актерів. Династія так само у мене була Юрченкових, Петр Юрченков старший і молодший. Це така цікава праця була, видиш? І так само у мене був видатний редактор Ігор Олександрович Олександрович, який ось пішов вже з життя, я так само його пам'ятаю, як свого наставника, тому я віншую всіх днів наставника, який пройшов. І у кожного з нас є свої наставники. І ось Ігор Олександрович Олександрович, Володимир Андрійович Мішанчук, це так само мої наставники по житті. І Валерій Данилович Анісенко. Ось, це наставник мій по житті, по радіо, скажімо так, тому що 5 років я попрацював на радіо, і під його керівництвом шмат чого зробив на радіо. Так само коля 10 спектаклів. Я не ведаю, може я специфіку часом не вельми розумію. Відаєш чому? Тому що я вельми режисер потребувальний. Я хочу, я ставлю так, як я працюю з професійними актерами.
Потребування такі.
Відчувально.
Відчувально,
так. Час від часу.
Ось, тому...
Ну, серйозна праця йде.
Звісно, серйозна праця.
Тому що театр потребує, мистецтво потребує серйозних відносин до того, коли ти знаходишся на сцені і виконуєш ніякі ролі, персонажі і сцени.
Видиш, зараз ми працюємо Играєш. Над Макайонком трибунал, і так. Грає у мені Андрей Мартинов головною ролью Терешки. Видиш, гэта глядіть після Геннадія Степановича Овсянникова, народного артиста СССР. Видиш, йому вельми складано. Ось, я розумію, чому, а ми взяли гэту п'єсу к 80-годзю перемоги. Ось, тому ми взяли і показали невеликий кавалачок з п'єси 1 липня. 1 липня к 80-годзю визволення Білорусі.
Так.
Складано, коли не ведучі люди, а він наогул не ведучий, Андрей. Так, так. Ось, і йому треба сказати, треба ось 5 кроків.
Обмежування,
звісно. Подойди до стула, ось, обійди його, так? До стола потім подойди. Ось.
А йому треба все це запомнити.
А йому треба запомнити все. Йому це складано. Але ведаєш, що найголовніше, вони вельми стараються.
Апантанні люди. Так.
Наугу, ось у мене колективи, вони всі апантанні люди. І Ольга Лукашевич, і Ірина Черніченко, Роберт так само, і він прийшов, і він апантанний чоловік. Ось, він так соромиться крихує гэтага, але він так само апантанний чоловік. І сестри, ось, Катерина Скобелева, так? Ось, і Катерина Скобелева, і Марія Скобелева, і Марина Нерушева, яка так само чекає, я думаю, що після Нового року так само вернеться до нас, і Борис Падера. Ведаєш, про Бориса Падеру, наогул про наш колектив, моя студентка Анастасія Чевринова збиралася здимати на Білорусфільмі фільм. Вот, на фільм на літопису. Нешто не отрималося, ось. І вельми я ганаруся гэтымі своїми студентами, яких я цілий год викладав режисуру.
Ось, Білоруська академія мистецтва.
Мастацький керівник там Ірина Анатоліївна Волох була, ось вона і є. Ось, а так само такими студентами можна ганаритися, ось, так. Як Настасія Мороз, яка зробила видатний фільм.
Ми зустрікалися так, да. Студії з Настасії. Я вельми вдячна за гэту работу, да.
Батьку, ось, так, Михайла Николаевича Пташука.
Дякую.
І ведаєш, і так само яны не ведаюць многіх людзей, з якім быў знаёмы, да, Михайло Николаевич. Я кажу, а я паразмаўляю, Настасія, з Алексеем Ануфрыевичем Дударовым. Я якраз був на фестивалі національних культур, національної драматургії у Бобруйську. Дякую великій Вероніці Олександрівні Віннелі за запрошення, тому що це було дуже цікаво, і оповідати про відео у театрі, і так само працювати з актерами, ось читки робити з п'єси «Казнить нельга, помиловать», ось Петра Павла Іванова. І цікаво було це все. Глядиш, їм все оповідаєш, їм все розказуєш про це у колективі. Вот. І потребування такі, щоб вони старалися зрозуміти те, що я кажу. Головний замисел у чим режисерський. Ми з Робертом поспрашалися на кон того фінал п'єси «Макайонка». Я даю пісню «Хатынь». Це трагікомедія. У кінці Володька погибає, так? І він тягне за усім усі тяжкості, які випали на гэту долю сям'ї Терешки. Тому що після гэтага спалять і хати, ось розстріляють і батьку, і маці, і все остатнє. І тому «Хатынь» гэта якраз як лейтмотив у усёй гэтай постановки «Трибунал». І так само, ведаєш, от тема Великої Отчинної війни мені завжди захоплювала. І я ставив у «Тумані» по Быкову. Я так само пам'ятаю Геннадія Михайловича Гарбука. І завжди буду пам'ятати його. Як видатно він зіграв у мене тоді у фільмі моїм короткометражним.
Ми всі будемо пам'ятати його і нарадуємо.
Да, і він такий майстер був. Гэта цуд. Справді, я пам'ятаю свою першу роботу «Карані» по оповіданні Маковського на телебаченні, ведаєш? І я думаю, що ми так само записували і на радіо так само гэта оповідання. Коли старик дає на пошті телеграму, що виграв з гуглі машину. Всі діти одразу з'їжджаються. А він каже, заходьте, відправляє одних у ліс, одних у полі працювати. А після артистка, яка іграла бабулю, Фурманова Алла, каже, що, ну ж, этот самый, невестка була Алла Долгая, старейша невестка, і вона каже, що ж тата, не хвалитеся, що виграли машину? А он каже, она каже, яка ж машина? Ніякої машини нема. А он встає і каже, треба, щоб діти не виракалися. І коли помрем, то хай на могилку нехай не приходять. І йде он у сад, глядіть на сад гэты з яблыкамі, вось, і я даваў такую панораму Русевскага па яблыні, і коні, якія імчацца, як жыццё, якое пранеслося. І тады Геннадій Михайлович, тады у адной сцэне, калі сустракаў невестку, ён устае з кровати, з ложку, так, і ён ідзе босы па каменному полу. Я кажу, одіньте тапочки, калі ласка, Геннадій Михайлович, ми не здимаємо ноги. А він каже, а мені треба гэта для відчування. Ось які
ось майстри, так.
Майстри, які були.
На високому узроўні.
На високому
Роберт, Сергій Алексеевич з вами ділиться успамінами про своє супрацовництво з такими майстрами, як Геннадій Гарбук, Василь Ткачоў, Алексей Дударов. На жаль, нема їх уже разом з нами, але почуть ось успаміни тих, хто був побач. Гэта ж вельмі цікаво, гэта ж натхняє, напевно.
Я вам завжди нагадую.
Нагадую,
так? Всякі такі маленькі історії. Відомо, для чого він це робить. Ну, таке, я кажу, що він зараз приклад такий привів. Ну, я розумію, для чого не одягалися тапки. Тому що, як ти відчуваєш, ну, це камні під тобою, це все, воно і на твару, що, напевно, буде адлюстровуватися.
Це все професійні такі замальовки, ураження професійного амачного артиста. Так,
ну, це все буде мати сенс, як я розумію.
Ви правильно розумієте, звісно, абсолютно.
Ось тому час від часу, коли ми щось репетируємо, можливо, щось не потребує Сергій Олексійович, да, я ще такий, ну, прогані покуль, що так, да, так аматорські. Я так кажу, ні, почекайте, а може вот тут так пойсі, так щось ще зробити. Ну, такий вже сам видумляю, і коли він добирає, він, значить, каже, що ну ось узровень повишається. Тобто, відомо, самоочування самого процесу, і коли ти щось додаєш у його, це має велику роль у росте актора там.
Напэўна, і асобы таксама, просто чалавечы рост нейкі адбываецца. Я думаю, што тэатр, гэта магчымасць выходзіць на сцэну, адкрывае перад вамі неабмежаваныя магчымасці, па-першае, як для асобы, як для людзей, якія там удзельнічаюць і ствараюць спектаклі. І калі мы гаворым пра тэатр «Скарб», як пра інклюзіўны тэатр, і вот само паняцце, вось гэты сэнс паняцця, інклюзія, што вы укладываеце? Вось, Сергій, калі ласка.
Інклюзія – гэта магчымасць рэабілітацыі, рэабілітацыі невідушых людзей, так? Гэта з якімі недахопамі нейкімі, так?
Які, з абмежаваннямі,
так. Якія працуюць
так,
разам з людзьмі, якія... Вось у мене є приклад такі. У нас був інклюзивний спектакль «Нам би про душу не забыть» по Шукшину оповяданні.
Я, до речі, він є на Ютуб.
На Ютуб є він, так. І так само там працювали разом студенти зараз уже Академії мистецтва, які Антон Борисов тоді був на сцені, Катерина Ксюнс, Валерія Гамоліна, так само, і так само Марія Русович. І яны разом була така добрая, така можливість попрацювати разом на сцені. Так само ми ще запросили партизанського району, такий є колектив, інклюзивний сонячний круг. Так само вони у нас були, вони грали у нас у оповіданні «Сапожки», вони грали чергу, якая стоїть у магазині. Ось, і гэта все дало, і гэта було цікаво і студентам на той час, частка з їх були ще падрыхтовчыя курсы. Ось, а зараз яны вже студенты, і зараз я вже набрав новий курс. Ось, гэта мой 7-й курс падрыхтовчых, ось 16 чалавек. Я так само думаю, што шмат хто з їх так само буде вучыцца ў нашай Академії мастацтва.
І стануць рэжысёрамі тэлебачання.
І стануць рэжысёрамі тэлебачання.
Зараз, будзем
правда,
спадзявацца.
Зараз ўжо такая прафесія, гэта рэжысёр аудыовізуальных
мастацтваў.
Так. Ось. Я скажу, што гэта вельмі все цікава. Ведаеш, і мені цікава гэтая тема восьмістагоддзя перамогі, тому що зараз я зняв фільм ось «Дорога мій пам'яті». Ось глядзеў його Роберт. Гэта про партизанського камбрыга, бригада імя Ленінського комсомола, ось Даніла Федотовича Райцева. Гэтым чалавекам я займаюся його особой з 2001 года, коли я ще працював на телебаченні і думав, так, тады зняць гэты фільм. І працював з музеєм Великой войны. Гэты раз і свои студэнцы Анастасіі Сініцыны, Анастасіі Сініцыны, так само я дав заданні, яна зрабіла невеличкі фільм на 13 хвілін, вось, герой партизанського руху Даніла Райцев. І я так само паглядзів його і рішив розширити його, паглядзіць ширей, побыць. Я поехав на те месцы. Ось, я був на те месцы, де он народився, вёска Михалкова. Так само, де він працював.
Занатував його лёс.
Да, подрабяна. Где був Курына. Ведаєш, і коли гэта все больш даведуєшся, склав гісторію. Ось, я знайшов чалавека, який пам'ятає його. Йому 86 годов, Алексей Збавленко, який був малым тады, тоді був узником так само Освенцима.
«Дорогами пам'яті» називається гэтот фільм. Усе жадаючы могуць його
могуць паглядзець. Ён його ўжо 165 просмотров.
Вельми добра. Віншую тебе з гэтай роботай. Але вертаючыся до роботи аматорской театральной студии «Скарб», Что адбудзецца у новым театральным сезоне, які вы традыцыйна адкрылі гэтай восенню? Може, планы, може, які занатоўкі, замыслы?
Трибунал Макаёнка, так, я думаю, і так само, і «Аристократка», так.
Это уже на мне.
Зощенко, так само. І я думаю, що ми вспомнимо і оповідання Шукшина, які у нас були у спектаклі, а так само будемо робити спектакль по Вампілову, а поводлі Вампілова.
Великі добрі плани, нехай усе справдзіцца. Я жадаю вам творчых поспіхаў, моцнага здароўя вам і ўсяму калектыву тэатральнай студыі «Скарб». Жадаю поспіхаў таксама ўсяму калектыву «Белтіза». Віншую з юбілеем.
Дякую.
Дякую вам за зустрічу.
Дякую.
Нагадаю, шановні сябри, гостями нашої програми сьогодні були режисер радіо, телебачення і театру, мистецький керівник аматорської театральної студії «Скарб», викладчик факультету екранних мистецтв у Білоруської академії мистецтв, магістр кінознавства, лауреат премії Михася Ленькова Сергій Карбовський і артист аматорської студії «Скарб», супрацовник підприємства «Святлоприбор» Роберт Сіманян. На гэтым я, Ліка Пташук, развітваюся з вами. Доброго дня!